Әйюб, 23-ші бөлік. Әйюбнің 8-ші нотығы. Ах, зарларым әуәлгі ше ашы. Жауабында Әйюб бұлай дейді. Ах, зарларым әуәлгі ше ашы, ыңғырашуымны тыярға тұрышам. Аллахыны қойдан табарға екенлігін, аның тұрағына ілтуші елуны білсәм екен, мен аңа дағуамны сүйләп аңлатыр, дәлілдерімнің хәммәсін ашып салыр едім. Шунда аның нәрсә деп жауап бергәнен ишетер, аның нәрсә әйткәнен аңлар идем. Үзенең бийек кудретендә минем белән хөкемләшеп торыр идем ул. Юк. Минем сүзләремә колак салыр иде ул. Шунда аның белән гадел кеше буларак бәхәсләшә алыр, хөкемшим тарафыннан мәңгегә акланыр идем. Ләкин көн чыгышка юнәлсәм, ул анда юк. Күн батышқа таба барсам, анда да шырата алмайм. Түн яқта бірер нәрсе ішіліп ереме, аны көрмейм. Күн яққа юнәләме, сезмей қалам. Ләкен мен тұтқан елні біліп тұра ол. Сынаса сынасын, алтын кібік саф қалырмын. Ол ерген ізлерден бардым мен. Гіл тайпылмеша, аның елін тұттым. Аның аузынан шыққан бұйрықлардан тайпылмадым. Сөзлерін ерегімде сақладым. Ол үзі хәлите икән, кем аңа қаршы киле алыр? Тілегенін ішлі ол. Миңа қаршы білгілегенлерін үтәр ол. Анды ой ниетлері аның көптір. Шуңа көре аңардан құтларым алынып тұра. Бу хақта ойладым исе, тітіреніп кетем. Аллахы жанымны ішіте, қыдірет есі құрқуға сала мені. Әмме қаранғылық татыя алмас мені. Алдымда бар нәрсә қараңғыға шумғанда да, сөзімне әйтмей қалмам.